Agora chegou o momento de procura e investigación. Obxectivo. O vosso obxectivo nesta fase é que realicedes unha procura de obxectos ou produtos que precisen dunha embalaxe. Para iso, podedes buscar pequenos produtos feitos por asociacións sen ánimo de lucro ou artesáns da vosa vila ou obxectos no vosso centro. Misión. A vosa misión é embalar eses obxectos de xeito sostible, apreciando o que tedes aprendido de deseño e xeometría.